Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani.
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላምታና ብምቕዳም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ቅዱስቲ መንበር ካብ ዓለመ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅለታት ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣበርክቶኣን ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ኣሲዚ ብምኽንያት በዓለ ስሬት ሓጢኣት ዘኣሲዚ ዘስምዕዎ ስብከት ስዒቡ ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ኣብ መኽፈቲ በዓለ ምሕረት ዘቢብዮነ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ሰላም ክወርድ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝምልከቱ ዜናታትን ኣብ መወዳእታ ድማ ምሕረትን ውርደትን ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መዛዘሚ ፍሉይ ናይ ምሕረት ዓመት ዘመሓላለፎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ተኸታታሊ ንባብ ነቐርብ።
ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ብናይ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ናይ ሓጋይ ክፍለ ግዜ ዕረፍቲ ኣቋሪፆሞ ዝነበሩ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ትማር ረቡዕ እንደገና ምስ ጀመርዎ ኣብ ልቢ ብዙሓት ዓብዪ ሓጎስ ከም ዝፈጠረ ካብ ቅዱስ መንበር ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብ ሮማን ከባቢኣን ብዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ምኽንያት መታን ምእመናን ከህሰዩ ቅዱስነቶም ነዚ ናይ ትማል ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሳይ ክኸውን እዮም ዝመረፁ። ምእመናን ሮማን ከባቢኣን ከምኡውን ካብ መላእ ዓለም እንተስኒ ዕረፍቲ፣ እንተስኒ ንግደት፣ እንተስኒ ዙረት ኣብ ሮማ ዝመፁ ብዙሓት ነጋድያን ኣብቲ ኣዳራሽ ብጌሓቱ እዮም ክውሕዙ ጀሚሮም። ቅዱስነቶም እውን ብዝነበሮም ሃንቀውታን ናፍቆትን ተደፊኦም ይመስሉ ቅድሚ ሰዓት ትምህርቲ ልክዕ ሰዓት ትሽዓተ ኣብቲ ኣዳራሽ ተረኺቦም ወሰን ኢሎም በብኹርናዕ ክዞሩን ንዝረኽብዎ ሰላም ክብሉን ክባርኹን ጀመሩ። ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ሰባት ረኺቦም ሰላም ቢሎም ባሪኾም ንብዙሓት ሕፃናት ሓቒፎምን ስዒሞምን ባሪኾምን ብዙሕ ቆብዒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ርእሶም ወድዮም ብምምላስ ነቶም ዝሃብዎም ኣረኪቦም። ገሊኦም እናነብዑ፣ ገሊኦም እናስሓቑ ዝተፈላለየ ህያብ ለጊሶምሎም። ነዚ ኩነት እዚ ብዙሓት ብዝተፈላለየ ቃላትን ክገልጽዎ ናይ ዓብዪ ሓጎስን ምጽንናዕን ናፍቖትን ከም ዝነበረ ገሊጾም ኢልካ ክድምደም ይከኣል። ቀቅድሚ ናብ ዓብዪ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሳይ ምኻዶም ግን ምስ ተጻወቲ ጀርመናዊት ጋንታ ናይ ቦሩስያ ሚንሽን ግላድባኽ ተራኺቦም በቲቪ ስፖርት ዝገብርዎ ሕውነታውን ፍቕራውን ርክብ ኣመስጊኖም ብፍላይ ከ ብፎለን ኤልፍ ዝፍለጥ ጋንታኦም በቲ ንስድራ ቤት ዘርእይዎ ተገዳስነትን ዝህቦ ቀዳምነትን ኣመስጊኖም ነይሮም። ቅዱስነቶም ንኹሎም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ድሕሪ ባሪኾምን ብጸሎት ነቲ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ምስ ከፈቱ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ኩልኻትኩም ብእምነት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኻትኩም ደቂ እግዚኣብሔር ኮንኩም ኢኹም ዘለኹም ከመይዞም ብክርስቶስ ዝተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩምሞ ኢኻትኩም። ኣብዚ ኣይሁዳዊ የልቦ ወይ ኣረማዊ፣ ባርያ የልቦ ወይ ጭዋ፣ ጓል ኣንስተይቲ የልቦ ወይ ውድ ተባዕታይ፣ ኩልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢኻትኩም ዝብል ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ምስ ተነብ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጥልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራተሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ci fu un tempo in cui le chiese erano orientate verso l'est
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ደሓንዱ ሓዲርኩም ሓደ ግዜ ኣብያተ ክርስትያናትና ንምስራቅ ገጸን ዝጠመታ ነይረን። ናብቲ ቅዱስ ህንፃ ንኽትኣቱ ብወገን ምዕራብ ኣብ ዝተኸፍተ ማዕጾ ኣቴኻ ብማእከል ቤተ ክርስትያን ንምስራቅ ገጽካ እናጠመትካ ይእቶ ነበረ። እዚ ነቲ ናይ ጥንቲ ሰብ ኣገዳሲ ምልክት የመልክት ነበረ። እዚ ትእምርቲ እዚ ኣብ ታሪክ ቀስ ብቐስ ክርሳዕ ጀሚሩ። ንሕና ዞም ዘመናውያን እንብሃል ነዚ ምልክታት ናይ ምድረ ሰማይ ብዙሕ ዋጋ ኣይንህቦን ኣይንርድኦን እውን። ዝገደደ ኸዓ ሓደ ፍሉይ ትእምርቲ እንተተፈጸመውን ኣይነስተውዕለሉን። ምዕራብ ብርሃን ዝሞተሉ ናይ ፀሓይ ጥልቀት እዩ ዘመልክት። ምብራቕ ግን ብናይ ወጋሕታ ብርሃን ጸልማት ዝቕንጠጠሉ ቦታ ኮይኑ ነቲ ካብ ላዕላይ ዓለም ዝወፀ ፀሓይ ጽድቂ ዝኾነ ንክርስቶስ የዘኻኽረና። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 78 ተመልከት።
Gli antichi riti del battesimo prevedevano che i catecumeni emettessero la prima parte della loro professione di fede tenendo lo sguardo rivolto verso occidente.
ኣብ ጥንታዊ ልማድ ስርዓተ ጥምቀት እቲ ኦም ንኡሰ ክርስቲያን ቀዳማይ ክፋል ምስክርነት እምነቶም ንምዕራብ ገጾም እናጠመቱ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም። ኣብዚ ከዓ ንሰይጣን ትክሕዶ ነቲ ተግባራቱን ባርነቱን ትክሕዶ ተባሂሎም ከዓ ይሕተቱ ነበሩ። እቶም ናብ ክርስትና ዝኣትዉ ከዓ እክሕድ እናበሉ ይምልሹ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ ናብ መንበረ ታቦት ገጾም ናብቲ ብርሃን ዝውለደሉ ናብ ምብራቅ ገጾም ይምለሱ እሞ ብእግዚኣብሔር ኣቦን ብእግዚኣብሔር ወልድን ብእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ተኣምን ዶ ተባሂሎም ይሕተቱ። ንሶም ከዓ ኣኣምን ኢሎም ይምልሹ ነበሩ። ኣብ ዘመንና ግን ናይዚ ዘደንቕ ስርዓት ክፋል ዳርጋ ተረሲዑ ክበሃል ይከኣል። ንትርጉም ምልክታዊ ቋንቋ ተፈጥሮና ኣጥፊእናዮ። እታ ናይ ምስጢራትና ሕመረት ዝኾነት ምስክርነት እምነትና ወይ ተኣምኖት ሃይማኖት ጥራይ ሒዝና ተሪብና ከይተሸርፈት ከይጎረፈት ከማ ኢላ ኣላ። እንተቲ ኮይኑ እንተዚ ክርስትያን ምዃን ማለት እንታይ እዩ እቲ ቐንዲ ሕቶ? መልሱ ኸዓ ናብ ብርሃን ምጥማት ከምኡውን ወላውን ዓለምና ብለይትን ጸልማትን እንተተኰልበበ እውን ተኣምኖት ሃይማኖትካ ኣብ ብርሃን ምግባር እዩ እቲ ቑም ነገር። ክርስትያን ካብዚ ውሳጣውን ኣፍኣውን ጸልማት ናይዚ ዓለም እዚ ዝተበየነ ኣይኮነን፣ ካብ ዓለም ወጻኢ ኣይኮነን ዝነብሩ። ኮይኑ ግን በቲ ብጸጋ ክርስቶስ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ዝረኸብዎ ጸጋ ኣንፈቶም ዝፈልጡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዮም። ኣብ ጸልማት ኣይኣምኑን እዮም፣ እኳ ደኣ ወጋሕታዊ ብርሃን ይነብሩ። ኣብ ለይቲ ኣይሕብኡን እዮም፣ እንታይ ደኣ ንመውጋሕ ፀሓይ ብተስፋ ይጽበዩ። ብሞት ኣይሽነፉን እዮም፣ ኣብ ትንሣኤ ስጋ ይጭሕሉ። ብመወዳእታ ዘይብሉ ተኽእሎ ናይ ሰናይ ነገር ስለ ዝተኣማመኑ ብኽፍኣትን ሓጢኣትን ኣይሽነፉን። ተስፋ ክርስትና ኸስ እዚኣ እያ። ተስፋና እታ ኢየሱስ ብብርሃኑ ዘምጽኣልና ድሕነት፣ እታ ካብ ጸልማት ተተደና ብርሃን እያ። ንሕና እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ እንኣምን ኢና። ብርሃን ከዓ እዚ እዩ፣ ዘኽተማት ኣይኮናን፣ ኣቦ ኣሎና። ኣቦና ኸዓ እግዚኣብሔር እዩ። ኢየሱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ኣብ መንጎና ከም ዝወረደ ኣብ ህይወትና ከም ዝተጓዕዘ ብፍላይ ከዓ ንድኻታትን ነቶም ተጐዳእትን ጽጉማትን ብምስናይ ከም ዝተጓዕዘ ንኣምን። መንፈስ ቅዱስ ንሰናይ ደቂ ሰብን ዓለምን ብዘይምቁራጽ ከም ዝሰርሕ ንኣምን። እቲ ናይ ታሪኽና ዝለዕለ ስቓይ እንብሎ እውን ከይተረፈ ከም ዝስገር ንኣምን። ነፍሲ ወከፍ ወጋሕታ ኣጽኒዑ ዝሕዘና እዚ ተስፋ እዚ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ተግባር ዕርክነት፣ ሰናይ ሃረርታ ፍቕሪ ክሳብ እቲ ዝደቐቕን ኣብ ቁጽሪ ዘይኣቱን ሰናይ ተግባራት ሓደ መዓልቲ ካብ እግዚኣብሔር ፍጻሜ ከም ዝረኽቡ ንኣምን ኢና። ንናይ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ናብራ ሃንጎፋ ኢልና ንኽንቅበላ ዝደፋፍኣና ሓይሊ ኸስ እዚ እዩ። ተስፋ ማለት ከዓ እዚ እዩ። ኣብ ተስፋ ምንባር ኣብ ብርሃን ምንባር እዩ። እዚ ብርሃን እዚ ብርሃን እግዚኣብሔር ኣቦ፣ ብርሃን መድኃኒ ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብርሃን ናይቲ ኣብ ህይወትና ንቕድሚት ክንግስግስ ዝደፍኣና መንፈስ ቅዱስ እዩ።
Vi è poi un altro segno molto bello della liturgia battesimale che ci ricorda l'importanza della luce. Al termine del rito, ai genitori, se è un bambino, o allo stesso battezzato, se è adulto, viene consegnata una candela.
ኣብ ስርዓተ ምስጢረ ጥምቀት ኣድላይነት ብርሃን ዘዘኻኽር ካልእ ደስ ዘብል ምልክት እውን ኣሎ። ኣብ ፍጻሜ ስርዓተ ጥምቀት ብሕፃንነትና ንጥምቕ እንተኾይንና ብወለድና፣ ዓበይቲ እንተኾይንና ግን ንዓና ቀንዴል ይዕደለና። እዚ ቀንዴል እዚ ካብቲ ናይ ፋሲካ ቀንዴል ዝበርህ እዩ። እዚ ናይ ፋሲካ ቀንዴል ንብሎ ኣብ ላቲናዊ ስርዓት ኣብ ለይቲ ፋሲካ ኩሉ ብርሃናት ናይ ቤተ ክርስትያን ጠፊኡ ግብ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ማእከል ቤተ ክርስትያን እትበርህ ዓባይ ሸምዓ እያ። ንሳ ኸዓ ንምስጢረ ትንሣኤ ክርስቶስ ንኽትገልጽ እትበርህ ኮይና ኩሎም ካብኣ ነናቶም ቀንዴል የብርሁ፣ ንጐርባብቶም ከዓ የመሓላልፉ። ኣብዚ ምልክት እዚ ናብ ናይ ኩሎም ህይወትስ ይኹን ኣብ ህይወት ክርስትያን ይኹን ብስራት ትንሣኤ ክርስቶስ ከመይ ኢሉ ቀስ ብቐስ ከም ዝተባጽሐ የመልክት። ህይወት ቤተ ክርስትያን ከስ በዚ ብርሃን እዚ ተተንኪፍካ ምኽኣል እዩ። መጠን ብዙሕ ብርሃን ናይ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ክርስትያን ዝኣተወ ከምኡውን መጠን ብዙሕ ብርሃን ክርስቶስ ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያን ዝኣተወ ህያው ትኸውን። ህይወት ቤተ ክርስትያን ብዚ ብርሃን እዚ ተተንኪፍካ ምኽኣል እዩ። ከም ክርስትያን መጠን ኣብ እንራኸበሉ ግዜ ነንሕድሕድና ኣብ እንዘኻኸሮ ነገራት እታ ዝበለጸት ብዛዕባ ጥምቀትና ክትከውን ኣለዋ። ንምዃኑ እስኪ ክሓተኩም ካባኻትኩም ዕለተ ጥምቀቶም ዝክሩ ክንደይ እዮም? በጃኸማይ ትመልሱ ከመይ ገሊኦም ብሕፍረት ከይወሓጡ ሕሰቡ። ዘይትዝክርዎ እንተኾንኩም ንሎሚ ዕዮ ገዛ ኣለኩም ማለት እዩ። ናብ ኣቦኻ ወይ ናብ ኣዴኻ፣ ናብ ሓውትኖኻ ወይ ናብ ኣሞኻ፣ ናብ ኣኮኻ ወይ ናብ ሓውቦኻ፣ ወይ እውን ናብ ኣባሓጎኻ ወይ ንሓጎኻ ከድካ ዕለት ጥምቀተይ መኣስ እዩ ኢልካ ሕተት። ሓንሳእ ምዝሓዝኩማ ኣይትረስዕዋ። ተረዲኩም ዶ ክትገብሮ ደቂኹም? ናይ ሎሚ ዕዮ ገዛኹም ዕለተ ጥምቀትካ ምምሃር ምዝካር፣ ከመይ ዕለተ ጥምቀት ዕለተ ዳግም ልደት እዩ ዕለተ ብርሃን እዩ ብብርሃን ክርስቶስ ተተንከብካላ ዕለት እያ ክልተ ግዜ ዝተወለድና ኢና እታ ቐዳመይቲ ብወለድና ናብ ባህርያዊ ህይወት እታ ኻልአይቲ ኸዓ ምስ ክርስቶስ ብምርኻብ ዝርከብ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ኣብዛ ዓለም እዚ ከም ደቂ እግዚኣብሔር ንምንባር ኣብ ጥምቀት ንሞት ሜትና ኢና ኣብ ጥምቀት ሓደስ ፍጥረት ኮይንና ኢና ስለዚ ኸስ ነዚ ብምስጢረ ጥምቀት ዝረኸብናዮ ብርሃን ናብ ካልኦት ክነባጽሖ ኣለና ናይቶም ናይ ጸልማትን ሞትን ሓይልን ዝቃወሙ ብዙሓት ኣሕዋት በኽሪ ዝኾነ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ኣባና ዝሰርሕ ዘሎ ሓደ ክርስትያን ሓቀኛ ብርሃን ክርስቶስ ክኸውን እንከሎ ክንደይ ይጥዕም ብኻልእ ኣዘራርባ ንክርስቶስ ናብ መላእ ዓለምን ናብ ካልኦትን ዘባጽሕ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ብሓዘን ብተስፋ ቁርፀት ብጸልማትን ብጽልእን ተጐቢኦም ንዘለዉ ክርስቶስ ክተብጽሓሎም ከለኻ ብብርሃኑ ክተብርሆም ከለኻ ክንደይ ሰናይ እዩ እዚ ዓበይቲ ነገራት ብምግባር ጥራይ ዘይኮነ ብንኣሽቱ ነገራት እውን ክግለጽን ክግበርን ይከኣል እዩ ካብ ፍትፍቱ ፊቱ ከም ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ዓይኒ ሓደ ክርስትያን ዘሎ ኣብ ሓደ ገጽ ክርስትያን ዘንጸባርቕ ብርሃን ክርስቶስ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ነቕ ዘይብል ውሳጣዊ ሰላምን ቅሳነትን ክርስቶስ ኣብ ልቢ ክርስትያን ሒዝካ ወላ እውን ድሕሪ ተደጋጋሚ ፍሽለት ወትሩ ከም ብሓድሽ ክተፍቅርን ሰናይ ነገር ክትገብርን ዕለት ዕለት ዝግለጽ ሰናይ ሃረርታ መግለጺ ናይ ዚ ብርሃን እዚ እዩ ንምስንታን ዝኣክል ሓንቲ ሕቶ ከቕርበልኩም
In futuro, quando si scriverà la storia dei nostri giorni, che si dirà di noi? Che siamo stati capaci di speranza oppure che abbiamo messo la nostra luce sotto il moggio?
Ab mezaina izizellna ya zaman tarikh kitinten kello mizabanas ntay kon kibhal ikhun kem dek tasfa tasfa saniqna birhanna ab qend bota ada qamitna weis ab tahti khafar habina ስለዚ ኸስ ብሓቂ ነቲ ኣብ መዓልቲ ጥምቀት ዝኣቶናዮ ቓል እሙናት ኮንና ንመላለስ ነዛ ናይ ተስፋ ብርሃን ከዓ ናብ ኵሉ ነባጽሓ እያ ከመይ ጥምቀት ናይታ እግዚኣብሔር ዝሃበና ተስፋ መጀመርታ ስለ ዝኾነት ነዚኣ ተረኪብና ንመጻኢ ወለዶ ክነረክባ ሓላፍነትና እዩ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዙ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ዕለት 15 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገር ቫቲካን ብዛዕባ ምግባረ ብልሱና ዘማእከለ ድሕሪ ዘካይዶ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ ዕቤት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘቕረቦ ዛዕባ ፍትሒ ኣብ ዝምልከት ኣገልግሎት ዝተሓባበሮ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝተፈላለየ ኩነት ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበን ጉጅለታትን ብሓባር ምግጣም ዝብል ዕላማ ዘለዎ ቤት ምኽሪ ኣቑሙ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ወርሒ ለካቲት ዝኽሪ ብኢድ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝተቐትሉ ኢጣልያዊ ካህን ብፁእ ጁዘፔ ፑልየዚ ሰማዕትነት ምኽንያት ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን መንፈሳውን ስልጣን ዘለዎም ኣካላት ብምግባረ ብልሽውና ከይማርኹ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዘተኮረ ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ድሮ ዝሃቦ ሓሳብ መሰረት ገይሩ ዝቆመ ብምግባረ ብልሽውና ከይዕብለሉ ዘነቓቕሕ ዓውሎማዊ መርበብ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ምዃኑ ካብ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ጽሕፈት ዝተመሓላለፈ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ዓውሎማዊ መርበብ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ቤት ምኽሪ ኣብ ቃልሲ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅለታትን ሱታፌ ናይ መንግስቲ ተቋማትን ዜጋታትን ክብንምባልን እዚ ቓልሲ እዚ ድማ ብፍትሓ ብሄር ጥራሕ ዘይኮነስ ብባህሊ ደረጃ እውን ክፍጸም ዝዓይ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ወርሒ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዘማእከሉ ዝተፈላለዩ ባህላውን መንፈሳውን መደባት ከሳልጥ ምዃኑ ይሕብር እቲ ሙሉእ ናይ ሰብኣዊ ዕብየት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ሰነድ ምግባረ ብልሽውና ቅድሚ ግብራዊ ምዃኑ ኩነት እዩ እዚ ድማ ባህላዊ ቃልስን ህንፀትን ዘድሊ ምዃኑ የነጽር ከምዚ ብምዃኑ ድማ ጸረ ምግባር ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበን ጉጅለታትን ባህሊ ኣብ ሕብረተሰብን ናይ መንግስቲ ተቃዋማትን ኣብ ውልቃዊ ህወትን ክሰርፅ መጣን ብህንፀት መዳይ ክሰፍሕ ኣለዉ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ክኸውን እንከሎ ኣተሓሒዙ ናይ ህንፀት ኣገልግሎትን ዕዮን ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ከይተረፈ እሙናት ሃነፅቲ ክህልው ዝሓትት ምዃኑ ብምግላፅ ንውልቃዊ ሓለፋን ረብሓን ናይ ምሕዝነትን ተሓባባርነትን ቃል ኪዳን ንምቋም ዝዓይን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ኣቋራፂ መገዲ ዝደልይን ዝፍፀም ምግባር ብልሽውና ሸለል ዝብል እሙን ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ብሓባር ነዚ ከምዚ ዓይነት ጎዳኢ ባህሊ ንምውጋእ እንተደኣ ነቒሑ ቅንዕናን ሕጋውነትን ዘለዎ ክቡር ዋጋ የበራብርን የስፍሕን ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩ ከም ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ እቲ ዝቆመ ቤት ምኽሪ ቀንዲ ተግባሩ ድማ ህንፀትን ሓበሬታን ዝብል እዩ። ብዛዕባ ፍትሕን ነፃነትን ናይ ሓባር ጥቕምን ዝብል ክቡራት ዋጋታት ዘስፍሕን ብፍላይ ኣብቲ ምግባር ብልሽውናን ናይ ገበን ጉጅላውነትን ስርዓትን መንግስታዊ ቅርፅን ኣብ ዝኾነለን ሃገራት ዛዕባ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝኣመተ ህንፀት ዘስፍሕ እዩ። እዚ ከይዲ እዚ ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ ብምስትውዓል ቤተ ክርስትያን ኣብ ፀረ ምግባር ብልሽውናን ፀረ ናይ ገበን ጉጅለታት ዘማእከል ርክብን ዘተን ምስ ኩሉ ተካይድ ምስ ኣማንያንን ኢኣማንያንን እዚ ድማ ኣብ ዓለም ግልፅን ስሉጥን ናይ ኩሉ ሱታፌ ኣብ ፀረ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበን ጉጅለታት ቃል ክህሉ ዝደግፍ ምዃኑ ነቲ ዝወፀ ሰነድ ዝጠቐሰ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ ፍትሕን ፅባቐን ዘሎ ርክብ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዘይረአይን ዝተገማምዐን ኮይኑ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን እቲ ርክብ ዳግም ክረጋገፅ ምግባር ወሳኒ እዩ። ሰናይ ግልፅነትን ቅንዕናን ንገዛእ ርእሱ ናይ ፅባቐ መምዘኒ እዩ። ፀረ ምግባር ብልሽውናን ናይ ገበን ጉጅለታት ቃልሲ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ኣብዘይ ሃይማኖታዊ መንግስትን ንዘሎ ኣሰራርሓ ኣስተንፍሶ ክኸውን ብሃገራውን ዓለምለኻውን ደረጃ ምስፋሕ የድሊ። ምግባር ብልሽውና ፀረ ሰላም እዩ። ስለዚ ድማ ሰላም ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ፀረ ምግባር ብልሽውናን ናይ ገበን ጉጅለታት ተግባር ምስኹ ዓየድሊ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ እቲ ሙሉእ ናይ ሰብኣዊ ዕብየት ሓሊ ጳጳሶ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ ሰነድ ሰብኣዊ ሕልና ምንቕቓሕ የድሊ እንክብል ሕልና ንምንቕቓሕ ግብረ ገባዊ ግዴታ ምዃኑ ብምምልካት ፀረ ምግባር ብልሽውናን ፀረ ናይ ገበን ጉጅለታትን ዘማእከለ ሕግን ናይ መቕፅዒ ሕግታት ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ናይ ዓውለማዊ መርበብ ፀረ ምግባር ብልሽውናን ፀረ ናይ የገበን ጉጅለታትን ዕላማ ህንፀትን ባህልን ዜጋውነትን ዝብሉ ዓበይቲ ሰለስተ ነጥብታት ዝተነብሮ እዩ። ማለት ኣብ ፀረ ምግባር ብልሽውና ዜጋታት ምህናፅ እዚ ግብረ ፀረ ምግባር ብልሽውና ባህልን ዜጋ ምግባርን ዝብል ሓሳብ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የረጋግፅ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ወሪ ሕዳር ዘርግሕዎ ሚዘሪኮርድያት ሚዘራ ምሕረትን ውርደትን ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ዘማሕበረ ሲታውያን ዝተተርጎመ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝከር ኮይኑ ሎሚ ካብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝገደፍናዮ ክንቅጽል። ኢየሱስ በቲ መላእ ህይወቱን ተግባራቱን ክገልጾ ዝደለየ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕሪ ርኡይ ምልክቱ ሕድገት ሓጢኣት ምዃኑ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ወንጌል ገጹን በዚ ክሳብ ሕድገት ሓጢኣት ምግባር ብዘስገድድ ፍቕሪ ዝተመልአ እዩ። ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት ምድራዊ ህይወቱ እውን እንተኾነ ኣብ መስቀል ኣብ ዝተሸንከረሉ ህመድ ከይተረፈ ኢየሱስ ነተን ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሞሕደገሎም ዝብላ ቓላት ሕድገት እዩ ከድምፅ ተሰምዐ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 34 ተመልከት። ሓደ ምስኪን ተነሳ ሓጢኣተኛ ናብ ቅድሚ ምሕረት ኣምላኽ ዘቕርቦ ካብ ዘበሎ ኩሉ ኣብ ምሕረቱን ሕድገቱን ዘይሕቆፍ ፈጺሙ የልቦን። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንሕድገት ሓጢኣት ውዕሊ ወይ ቅድመ ኩነት ክገብረሉ መሰል ዝተዋህቦ ሓደ እኳ የልቦን። ምሕረት ወትሩ ናይቲ ሰማያዊ ኣቦና ብኸምኡ ዝውሃብ ጸጋ እዩ። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውዕሊ፣ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሞያ ዝውሃብ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ተግባር ወይ ውፅኢት እዩ። ምእንቲ እዚ ኸዓ ነቲ ብናይ ፍቕሪ ምሉእ ናጽነት ናብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክኣቱ ዝፈቐደ ክንቃወም ዓቕሚ የብልናን። ምሕረት ማለት እምበኣር እዚ ርኡይን ትሑዝን ናይ ፍቕሪ ተግባር ወይ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ኮይኑ ብሕድገት ሓጢኣት ገቢሩ ንህይወትና ዝልውጥን ዝሕድስን እዩ። በዛ ዓይነት እዚ ኸዓ መለኮታዊ ምስጢረ ምሕረት ክግለጽ ይርከብ። ኣምላኽ መሓሪ እዩ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 6 ተመልከት። ምሕረቱ ኸዓ ንዘለኣለም እዩ። መዝሙረ ዳዊት 136 ተመልከት። ነቶም ኣብኡ ዝእመኑን ዝጽጉዑን ንውሉድ ወለዶ ናብኡ ይጥርንፎም። ኣብታ ህይወቱ ብቐንዳ ኣሳቲፉ ድማ ንህይወቶም ብሱረ መሰረታ ክልውጣ ይርከብ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝመጽእ መደብና ኣብ ልቢዘን ክልተ ኣንስቲ ከመይ ዝበለ ሓጐስ ኮን ጐስጒሱ ይኸውን ንዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክምልከት ኢና።
ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 2 ነሓሰ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም መንፈሳዊ ነጋዲ ዝተሳተፍሉ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ሰላምን ምሕረትን ክዕደል ዕለት 2 ነሓሰ 1216 ዓ.ም ንዘቕረቦ ዓሚቆ ጸሎት ስዒቡ ዕለት 1 ነሓሰ ንግሆ ዝጀመረ ዕለት 2 ነሓሰ ምሸት ዝዛዘም ምሉእ ናይ ስሬት ሓጢኣት ዝኣሲዚ ማለት ነቲ ኣብ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዘመላእክቲ ውሽጢ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ርህ ማዕጽናይ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ሰላምን ምሕረትን ንኽጽገው ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመጹ ምእመናን ዘሳትፍ መንፈሳዊ መደብ መሰረት ለምዘበን ዕለት 2 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዝመርሕዎ ምሳተ ቅዳሴ ናይ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ኢዮቤልዩ ስሬተ ሓጢኣት ዝኣሲዚ ከም እተዛዘ መልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኤማኑዌላ ካምፓኔሌ ሓቢረን። ብፁዕነቶም ዋና ጸሓፊ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ዘዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርዮነ ሳልሳይ ምሉእ ስሬተ ሓጢኣት ምስተዓደለ ዝተሰምዖ ሓጎስ ንውሽጡ ፈንጺጉ ነቶም ዝስዕቦዎ ዝነበሩ ኣሃው ኩሎም ድማ ኩላትኩም ናም ብመንግስቲ ሰማይ ከብጽሐኩም ሃረርታ ኣሎኒ እንክብል ብዓውታ ዘለዎ ድላይ ከቃልሐ ከም ዝገበሮ ዘኪሮም እቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝገለጹ ሓሳብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ያንተል እኾ እዩ። ንሱ ኸዓ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ርክብ ክህሉ ምግባርን ሰማይ ሰማያትን መሬትን ዘራኽብ ድልድል ምህናፅ ዝብል እዩ። ድሕነትን ውሁዳን ናይ ሕጊ ሊቃውንትን መምሃራንን ዘይኮነስ ንኹሉን ኩላውን እዩ ከም ዝበሉ ካምፓኔለ ገሊጸን። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣስዒቦም ነታ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዘመላእክቲ ውሽጢ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ርህ ማዕጾናይ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ምስታ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደላ ቤተልሔምን ቅድስቲ ናዝራዊት ቤተሰብ ብምምስሳል ኢትኣላው መለኮታዊ ምሕረት ኣብ ድሩት ቦታ ይግለጽ ቢሎም እግዚኣብሔር ከም መራኸቢ ትሕትና ይመርጽ፣ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ይመርጽ፣ ተነቃፊ ምልክታ ይሓሪ። ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ኣብ ክርስቶስ ናይ ምምሳል ዓሚቕ ድላዩ ክሳብ ክንደይ ብፍቕሪ ክርስቶስ ከም እተመልአ ዝመስከረሉ ኣልባሱ ቐንጢጡ እነኹልካ ኣብ ዝበለሉ ስፍራ ዝተሃንፀ ቤተ መቕደስ ዳግም ተሓዲሱ ኣብ ዝተባረኸሉ በዓል ናብ ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒክ ሶረንቲኖ ዕለት 16 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ካህሌ ኩሉ እቲ ስጋ ዝኾነ ቃል ብፍላይ ኣብ ፍቕርን ምሕረትን ገዛእ ርእሱ ንክገልጽ ገዛእ ርእሱ የትሕት ካህሌ ኩልነቱ ይጋርድ ዝበልዎ ሓሳብ ዘኪሮም ኣስዒቦም እግዚኣብሔር ኣብቲ ዓብዪ ናይ ምድሓን መደቡ ንኽዓዩ ንኣሽቱን ትሑታንን ይመርጽ። ነዚ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝብል ንምፍጣር ዝንቀሳቐስ ትሑትን ንኡስን ናይ ምዃን ንናይ ሰብ ምክንኻን ገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ንዝህብ ፍጹም ፍቕሪ ከብርህ ዝኽእል ድማ እቲ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምዃኑ እዩ ዝብል ትርጉም መንነቱ እዩ። ስለ እቲ እግዚኣብሔር ዝፈጸሞን ብዝፍጽሞን ዘይምሕጓስን ዘይምውዳስን ከመይ ጌርካ ይከኣል? ስለ እቲ ገዛእ ርእሱ ስለ እቲ ዝቖሰለ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣሓሊፉ ዝህብ ዘይምሕጓስ ከመይ ጌርካ ኸ ይከኣል ዝብሉ ሕቶታት ድማ ኣልዒሎም ስለ ግባሬ ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምድናቕ ናይ ሎም ሰብ ዝተሰኣኖ እዩ ዝመስል። እግዚኣብሔር ካብ ኣድማሶም ንኸየርሕቑ ኣብ እዋን ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኾነ ሎም እውን ብዙሓት ኣብ ጸሎት ዝጽመዱ ኣለዉ። እግዚኣብሔር እናማዕደወ ዝጓዓዝ ህይወት ብዛዕባ ሰማያት ምሕሳብ እቲ ፍጹም ጽሑፍቶ ሰብ ድማ እውነትን ውህበትን ምዃኑ ምስትውዓል ኣብ ውሽጥኻ ምድናቕ የሕድረልካ። እዚ ድማ ካብ ምድራዊ ርውየት ዝፍልፍል ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ መጻኢ እዩ። ኣብ ሃገረ ቅዱሳትን ቅዱሳንን ዘሎ ሓቂ እዩ እንክብሉ ከም ዘረድኡ ካምፓኒለ ሓቢረን። ሓጎስ ኣብ ምዕታር ምድራዊ ሃብቲ እዩ ኣብ ዝብል እማነ ምንባር ናብ መሪር ስዕረት የብፅሕ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንምሕሳብ ግዜን ቦታን ክህልወካ ይግባእ። ስለ ኩሉ ዘደንቕ ፍጥረት ኩሉ ምስትውዓል የድሊ። ምድናቕ ምስ ዝበኩር ግና ናብ ዝዕንውን ዝገማምዕን ምርጫታት ይስጎም። ምግምማዕ ኣብ ኣባይቲ ስድራን ቁምስናታትን ማሕበራትን ኣብ ናይ ዕዮ ቦታን ኩሉ የእቱ ምስ በሉ ምዕፅንተ ሓልዮ ቅድስተ ማርያም ቅድሚ ምፅላዮምን ቡራኪ ቅድሚ መሃቦም ለስምዖ ስብከት እንከጠቓልሉ ብዝተሓደሱ የዕንትታት ነቲ ዘደነቐ ጭብጥታት ንምርኣይ ናይ ፍቕሪ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ሂወት ነስተንትን ኣብተን ዘደንቓ ቃላቱ ንጸለይ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካምፓኒ ለ ኣፍሊጠን። ኣብ ዓለም ህልቂት ከይህሉ ብዝብል ዕላማ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ሰብኣዊ ፍጥረት ዓለም ሓቆፍ ተቋማት ንምቋም በቂዑ እዩ። ብዙሓት ተቋማት እውን ፈጢሩ ኣሎ። ብዙሓት ኣገደስቲ ዝኾኑ ሽቶታት ዓቲሩ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ህርፋን ስልጣንን ጽምኢ ምኽዕባት ሃብትን ንግዲ ናይ ተፈጥሮ ሃብትን ጸዓትን ናይ ውግእ ኣጽዋርን ንምቁፅጻርን ወናኒ እዞም ሃብትታት ናይ ምዃን ህርፋን ግና ሎሚ እውን ጐሊሑ ዝረአይ ክኸውን እንከሎ ናብ ብዙሕ ውግእን ዓመፅን ድማ የሰኒ ኣሎ ዝበሉ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተለ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ኣብ ክፍለ ሃገር ቬኔቶ ኣብ እትርከብ ከተማ ቢቢዮነ ኣብ ቁምስና ፍልሰታ ለማርያም ብምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍሉይ ፍቓድ መሰረት ካብ ዕለት 1 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 16 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት በዓለ ምሕረት ዘቢብዮን ምኽንያት ኣብ ዝዕረግዎ ናይ መኽፈት ምስዋዕቲ ቅዳሴ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዝኾነ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ቢቢዮነ ማሕበረ ክርስትያን ኣብዚ በዓለ ምሕረት ዘቢብዮነ እታ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ካብ 1914 ክሳብ 1918 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤውሮጳ ዝተባርዐ ኩናት ዓለም ትርጉም ኣልቦ ህልቂት ብዝብል ኣርእስቲ ክውገድ እተን ናይቲ ውግእ ተዋሳእቲ ሃገራት ናብ ሰላም ከብላ ዝፅውዐ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘማእከለ ፍሉይ ጸሎት ስለ ማእከላይ ምብራቕ ዝዓረገሉ ቅዱስ እዋን ከም ዝኸውን ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ነቲ ትርጉም ኣልቦ ህልቂት ዝብል መልእኽቲ ሰላም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ 15 ጠቒሶም ዓለም ኣክንዲ ሰላም ግርጭት እናመረፀ ካብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ስዒቡ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተሰጋገረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ እናተገማምዐ እናተኮላለፈ ዝኸይድ ዘሎ ሳልሳይ ውግእ ዓለም እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዝገልፅዎ ሓሳብ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርና ዓለም ዘሎ ውግእ ዝገልፅ ምዃኑ ድማ ኣመልኪቶም ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተለ ኣብያተ ክርስትያን ምእመናን ኣሕዋትን ኣሓትን እቲ ትርጉም ኣልቦ ህልቂት ዕለታዊ ተመክሮኦም ኮይኑ ናብ ሞትን ስቃይን ስደትን የብሉ ምህላዎም ዘሕዝን እዩ ቢሎም ኩሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ፃውዒት ሰላም ዘርዚሮም ዓለም ኣክንዲ ሰላም ውግእ ዝብል እዩ ዝመስል እሞ ብዘይ ምቁራፅ ምእንቲ ሰላም ንጸሊ ሓደራ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።